Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stratejisi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prezident paradına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah öyle yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər
daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksatdə dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun efirində verilişi davam edir, verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Qonağımız isə bir qədər əvvəl də elan etdiyimiz kimi şair, dramaturq Vaqif Səmədoğludur. Vaqif bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun, çox sağ olun, dəvətə görə minnətdaram.
Siz sağ olun ki, yəni bizim dəvəti qəbul edib bu söhbətə qatıldınız və dinləyicilərə müraciət etmək istəyirəm. Əgər, yəni... Zəng etmək istəyirlərsə bizə 436-77-44 sayılı telefona zəng vura bilərlər və eyni zamanda yaza bilərlər efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına və ya telefonlardan 050-744-10-17-yə ismarıcılarını göndərə bilərlər. Vaqif bəy, əvvəlcə ondan başlayaq.
Əvvəlcə ondan başlayaq ki, mən dinləyicilərdən üzr istəyim. Bir qədər soyuqlamışam, hərdən bir öskürsəm, onu mənim xəstəliyimə keçsinlər, xəstəliyimə görə.
Aydındır, yox, aydındır. Mən elə gəlir ki, dinləyicilər də onu başa düşər. Vaqif bəy,
bəli.
İndi, yəni belə deyək də, deputat fəaliyyəti göstərmirsiniz, deputat seçilməmsiniz. Yaradıcılıq, yəqin ki, deputat fəaliyyəti ara vermək sizin yenidən yaradıcılığa qayıtmağınıza dəstək olar. Nə yazırsınız? Təzə nə üzərində işləyirsiniz?
Əvvəla mən deputatlığıma, deputat fəaliyyətimi ara verməmişəm, nöqtə qoymuşam.
Bəli.
Çünki 71 yaş yarımın içində əmindir.
Hələ həyat davam edir.
Kifayətdir. Və mən deputatlığa qədər də bunu belə demək olarsa, necə deyim, mübaliğəli şəkildə, poetik şəkildə mən deputatlıq fəaliyyətində həmişə olmuşam. Yəni mövqeyim, ailəmin tutduğu mövqeyə görə, mənsub olduğum nəslin hörmətinə görə mənə həmişə cəmaat müraciət eləyib, yəni bizim ailədə o həmişə davam eləyib. Bilirsinizmi, mən Vəkilovlu nəslinin nümayəndəsiyəm, yazılı tarixi bu nəslin 16-cı yüzillikdəndir, yalnız yazılı tarixi və vəkil də o nəslin başlancığın qoyan, o nəslin əsası qoyan bir insanın ləqəbidir. Ona verilmiş addır vəkil. Yəni bu vəkillik, görürsünüz mü, o vaxt.
Nəsildə var.
İndi də bacardığım qədər çalışacağım, müraciətlərə baxacağım, xaişlərə baxacağım, insan daxilində kömək edəcəm.
Vaqbə deyirsiniz ki, yəni, insanlar zaman-zaman yəni, müraciət ediblər ki, bu nəslin davamçısı kimi, sizin yaradıcılığınıza verilən qiymət kimi, sizi millət vəkili görmək, deputat görmək istəyiblər.
Ancaq yox, yaradıcılığıma görə yox. Yaradıcılığıma görə yox. Yalnız və yalnız ictimaiyyətdə tutduğumuz, deməli, ailənin mövqeyinə görə, yaradıcılığa görə nə...
Ancaq, yəni, mən bunu, yəni, soruşmaq məcburiyyətindəyəm. Yəni, Azərbaycanda hər şeyi ilə, belə deyək, oxcunun, yaxud seçcinin seçimi, istəyi mi həll edir? Yəni, bu təkcə ilə seçcinin istəyindən mi asılı bir məsələdir?
Yox, tələbatdan gəlir. Tələbatdan gəlir. O tələbatların, o tələbətlər məfhumu deyək. İnsanların tələbatı sənin şəxsi istəyindən, şəxsi arzundan, şəxsi təşəbbüsündən tutmuş hər bir kəsin, o cümlədən mənim. Hətta mənə müraciət ona qədər.
Yox, mən başa düşürəm, ola bilər. Tutaq
ki, ictimai tələbat var. Məsələn, tələbat gəldi 1989-da, 1990-cı ildə bir çox ziyalılar, o cümlədən mən meydana çıxmalı olduq. Azər, bu tələbat idi.
Mən başa düşürəm, yox, mən onu soruşmaq istəyirəm ki, yəni, tələbat var, aydındır. Ancaq, yəni, bəzən tələbat özünü doğrultmur. Yəni, ictimaiyyətin tələbi olur, ancaq deyək ki, hakimiyyət belə fikirlər var ki, hakimiyyət o tələbi nəzərə almır, nəticədə ictimaiyyətin istədiyi adam heç parlamentə düşə bilmir. Mən o baxımdan həm də soruşurdum.
Bunu müəyyənləşdirmək üçün bilirsinizmi? Hökumət nəyi nəzərə almır, nəyi nəzərə alır? Əvvələ dəqiq proqramı olmalıdır və bu da var yəqin ki. Mən hökumət adamı olmadığım üçün, prezident aparatında, nazirlər kabinetində işləmədiyim üçün konkret deyə bilmərəm, bunlar A, B, V, əlifba sırası ilə nədir? Yəqin ki, devlətin qarşısında, prezidentin qarşısında ölkənin və dünyanın qoyduğu problemlər var, tələbatlar var və bununla konkret insanlar məşğul olur, konkret cavab axtarırlar. İndi deyirsiniz, kimsə seçilməyib. Bax, buna da mənim hökm verməyə haqqım yoxdur. Hökm verməyə haqqım yoxdur. Ki, düz seçilməyib və yaxud səhlənkarlıq mı olub, riyakarlıq mı olub, saxtalaşma mı olub, hər şey olub, hər şey olub. Ötən seçkilərdə də, bu seçkilərdə də hər şey olub, ancaq tamamilə belə ciddi şəkildə sizə deyirəm ki, öz hörmətinə görə seçilənlər də var. Öz hörmətində, öz nüfusuna görə seçilmiş deputatlar da var. Həmişə də olub.
Ancaq belə fikirlər var ki, Vaqif bəy, nə dərəcədə düzdür? Yəni, kimsə hörmətinə görə, nüfusuna görə seçilir, ancaq deyək ki, heç o adam parlamentə buraxılmır. Bu həm də hakimiyyətin, sonda hakimiyyətin istəyindən asılı olur. Lap haqlı səs qazanıb gələ ola da bilər və yaxud olmaya da bilər. Yəni, sonda seçim hakimiyyətində
belə fikirlər var. Mərkəzi seçki komissiyası, Ali Məhkəmə bunu təqdiq eləyibmi ki, bu adam seçilib? Yoxsa bunu biz özümüz deyirik. Mərkəzi seçki komissiyasının qərarı varsa ki, bu adam seçilib və Ali Məhkəmə bunu təsdiq eləyibsə, deməli, qutardı da bu adam deputatdır. Bilirsiniz mi, haqlı irad tutanlar var.
Bəlim.
Tamamilə haqlı irad tutanlar var. Ancaq səs toplamayıb seçilmişəm deyənlər də var axı.
Aydındır.
Bu da var, bilirsiniz mi? Burada hər hadisəni, hər fərdi qaydada və əlbəttə ki, hüquqi müstəvədə baxmaq lazım.
Aydındır. Siyasətə yəqin ki, dinləyicilərin də sualı olacaq və istər-istəməz bizim də sualımız olacaq, qayıdacaq. Ancaq yaradıcılıqdan başlayaq. Vaqif bəy, mən sizin bir neçə kitabınızı oxumuşam, deyək ki, bir oxucu kimi, hətta sizin mən burada ilahi şeirlər kitabınız, mən uzun müddət stol üstü kitabım olub. Bu yaşlarda mən buradayam ilahi. Ondan sonra biz eşitdik ki, sizin şeirlərinizi dərcilədi. İndi yeni kitab üzərində işləyirsinizmi? İndi yəni yeni kitab olacaqmı yaxınlarda?
Bilirsinizmi bu Nüşabə xanım şeir kitabımı bəli tərtibçisidir, amma Nüşabə xanım mənim haqqımda bir kitab da yazıb. Deməli, mənim haqqımda Şair və Zaman adlı kitab, ona dərin...
Mən dinləyicilər üçün bildirim ki, Nişabə xanım Vaqif bəyin həyat yoldaşı.
Yox, reklam eləmirəm, bəli, kitabı, amma satışda var. İndi yeni nə? Bilirsiniz mi, bu... Mən bu saat iki bu beynəlxalq söz işlədim və dilemma qarşısında dayanmışam.
Bəli, çox
biri, şahmatda çeytnot
vəziyyəti var.
vəziyyəti var. Bilirsiniz, vaxt çatışmamazdır. Mən bütün həyatım boyu yazmışam. Bütün həyatım boyu yeşiyə, süyürməyə yazmışam. Və bu saat mənim ən azı arxivimdə 10 kifayət qədər iri həcmli kitaba toplana biləcək 10 cilt çap olunmamış əsərlərim var.
Mən bildiyimə görə 73-dən 81-ə qədər cəmləmişəm.
O cümlədən pyeslər, o cümlədən nə bilim, gündəlik yazılar, fikirlər, məqalələr, bax bunlar var, bunları necə?
Vaxtında çap olunma
bilmirdim, bəli. İndi isə çap olunmaq imkanı var, bu çeytnot nədən yapışmaq, amma o barədə Allah üzümə baxıb ki, mənim həyat yoldaşım Nüşabə xanım özü elmi işçidir, fəlsəfə elmləri namizədidir, bu işi bilir. Bu işi bilir və başlayıb. Məsələn, iki dənə kitabı, bəyəq adını çəkdiyiniz kitabları onun təşəbbüsü ilə çıxdı. İndi isə yaradıcılıq rəhbərliyi nəzərdən mən özümdən çalışıram bu saat şeiri, dramaturgiyanı qovum.
Niyə?
Yaxın ona görə ki, mənim artıq xatirələr yazmaq vaxtındır. Mənim həyatım, dünyaya gəldiyim ailənin mövqeyi elə olub ki, atam Səməd Urğundur. Elə insanları görmüşəm mən ki, elə insanlarla ünsiyyətdə olmuşam ki, bu xatirələri məndən başqa heç kəs yaza bilməz Azərbaycanda. Heç kəs. Hər bir insan xatirələr yaza bilər və o xatirələr öz-özündə çox maraqlı ola bilər. Ancaq mən görənləri, mən bilənləri heç kəs yaza bilməz. Artıq bu mənim taleyimdir. Kənar qüvvələri, düşdüyüm mühitin, bəzən çıxmaq istədiyim, qaçmaq istədiyim bir çərçivənin xatirələri, yadda qalanları, bütün qarası ilə, ağı ilə, bilirsinizmi, gülüşü ilə, göz yaşı ilə. Bax, bunlar mənimdir, mən bunları yazmalıyam.
Vaqif bəy, mən istəyimə görə sizin Mircəfər Bağırovla da bağlı xatirələriniz var.
Mircəfər Bağırov artıq hakimiyyətdən devriləndə, gedəndə mənim 14 yaşım var idi. Hansı xatirələr ola bilər?
Bəli, maraqlı.
Ancaq vizual, görüntü, onu görmüşəm bir neçə dəfə, onun söhbətlərini eşitmişəm evdə. Məsələn, mənim anamın böyük qardaşı Ağabəy dayımla, onlar bir yerdə hələ Sovet hakimiyyəti burada
qurulana
qədər, bir yerdə qızıl partizanlar mı deyim, yoxsa qırmızı partizanlar mı deyim, Krasni partizanı təşkilatında bir yerdə olublar. Həştərxanda, Dərbənddə, Qubada, Bakıda, sonra mənim daim faciəli şəkildə həlak olub. Bax, bu söhbətləri də mən eşitmişəm və Mircəfər Bağırovun özünü də bir neçə dəfə görmüşəm. Harada görmüşəm? Məsələn, İppodromda, hökumət tribunasında, stadionda, hökumət tribunasında gəlirdi cıdır meydanına, futbola, bax belə.
Ancaq vizual xatirələrdə, hə?
Vizual yox, bir dəfə də bir bazar günü məni, deməli, cıdır meydanından götürdü. Özü ilə apardı, bir 3-4 saat o zaman mənim 12 yaşım olardı. 3-4 saat məni stadiona apardı, stadiondan sonra indiki Avropa oteli yoxdur mu?
Bəli.
Bax, o otelin yerində ovçuların atıcılıq stendi idi.
Bəli.
Atıcılıq meydanı. Orada ov tüfəngi atırdılar, pişmiş qırdan, belə balaca, necə deyim, maskura kimi, maskura bilirsiniz, nədir?
Bəli,
balaca
bəli.
Kasa.
Kasanın balaca formasıdır.
Ona bənzəri də buraxırdılar onu pürüjünlə deməli göyə, ovçular məşq edirdilər. Bu stend atıcılığı da eşitmişsiniz. Hə, bax, ora apardı, orada da...
Özü də atırdı mı? Özü də atırdı mı yəni?
Yox, qəribədir ki, atmadı. Qəribədir ki, özü atmadı tüfəngi onda. Mənim yadımda da orada çox general Savçenko orduydu, o. Sonra general Piliyev orduydu, Zaqafqaziya, əvvəlcə Zaqafqaziya hərbi dairəsinin komandiriydi. Sonra Rostov hərbi dairəsinin özü asetin idi, general, ordu generalı Piliyev və general mayor Azərbaycan Ovçular Cəmiyyətinin sədri Savçenko. Bax, onlar atırdılar, bax, bəli. Belə, yəni elə bir ciddi Mircəfər Bağırov, ona qalsa deyə bilərəm ki, Stalini də görmüşəm.
Görmüşsünüz?
Stalini əlbəttə görmüşəm, 51-ci ildə Kremlində Yolka bayramında. Atam o Moskvada idi, atam mənə deməli dəvətnamə verdi, getdi ora. Orada deməli uşaqlar, nə bilim, şaxta baba, qarqızat, oynamaq. O zaman mən bir çex qızı ilə onlarda, çex uşaqlarında pioner qalstuku mavi rəngdi idi, bizdə qırmızı. Vals oynuyorduk, birdən nəsə haykü düşdü, o Georgi salonu var, onun qızıl suyuna çəkilmiş qapıları var, darvaza hətta, sarayın içində daha açıldı, bunlar çıxdılar. Bax, bunu dəfələrlə demişəm, mənim həyatımın ən... Necə deyim, sarsıntı keçirdim mən onda. Ona görə yox ki, Stalini gördüm. Ona görə ki, mən elə bilirdim ki, Stalin məsələ İçəri şəhərin ala qapısından keçə bilməz, başı dəyər. Elə mif yaranmışdı Stalin. Amma burada bir balaca bu insan, ağ, qış vaxtı ağ hərbi formada. Belə çıxdılar, nə deyim, 10 saniyə, 15 saniyə uşaqlara verilədilər, heç danışan zat da olmadı, elə çıxıb. Bütün o vaxt ki, Politbüro o zaman prezidium adlanırdı. Mənim gözüm əlbəttə ki, Stalindən çox Budyonudaydı. Marshal Budyonuda, onun bığlarında, çünki o böyük mif idi də, Çapayev kimi, zaten Budyonlu, qılınc oynadı, şaşqı at minən.
Bəli.
Bax belə, yəni...
Fərq bəy, atanızla bağlı, Səməd Vurğunla bağlı hansısa bir xatirələriniz varmı ki, deyək ki, ictimaiyyətə bəlli deyil, siz onu yazmağa zərur edirsiniz?
Hamısını yazacağım, hamısını yazacağım, əlbəttə, Səməd Vurğunla bağlı...
Geniş ictimaiyyətə məlum olmayan ancaq maraqlar.
Çox, çox şeylər var, hamısını
yazacağım. Bilin deyərdiniz də zəhmət olmasa.
Onu, məsələn, onu deyə bilərəm ki, bir dəfə Səməd Vurğun elə müharibə vaxtı, deyəsən Ukrayna cəbhəsində, onu yazılarıma baxaram, Marshal Rakasovski ilə görüşüblər, səhərə qədər oturub yeyib içiblər, Marshal Rakasovski Səməd Vurğuna bir Walter tapancası bağışlamışdı, o tapanca Səməd Vurğun vəfat edənə qədər bizdə dururdu, iki tapancası var idi, bir Sovet Teti, bir də Walter. Hətta Marshal Rakasovski onun üstün də yazdırmışdı hansısa əskərə, çünki çox kalligrafik xətt döyüldü. Görünür, sadəcə bacarığı olan bir əskər saldata verib, o da yazmışdı ki, Səməd Vurğunu at Rakasovskova. Heç tarix də qoyulmuyub. Yəni o cəbhədə, yəqin ki, Qaradamda da, əskər damında bu general idi o vaxt, ordu general, hələ marşal almamışdı. Hə, bax, o tapança mənim yadımdadır, o tapançanın necə bizdən götürülməyi evdən.
Nə vaxt götürüldü?
Atam öləndən sonra o vaxt ki, MQB ya KQB
bəli.
Gəldilər, o iki silahı götürdülər. Götürdülər və sonra Səməd Vurğunun muzeyi açılanda
o silahlar tapılmadı.
Bu sırada elə onu deyirəm də, deyirsiniz, bax, cəmaatın bilmədiyi, muzeyi açılanda protokolla demişdilər ki, çay süfrəsi olsun. Deməli, bizim ailə, anam, qardaşım, bacım, mən və o zaman Respublika Mərkəzi Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi Heydər Əliyev. Oturduq bir neçə adam çay içməyə. Oturdum Heydər Əliyevə. Dedim ki, bax, muzey açılıb belə bir hadisə oldu.
Bəli.
Tapançaların Marshal Rakasovskinin də hədiyyə elədiyi. Və Heydər Əliyev mənə ona o xas olanı danışıq tərzi ilə dedi ki, ay Vaqif, Mən heç göstəriş verməyəcəm. Ki o tapançanı axtırsınlar.
Niyə Ağır bəy?
Mən də elə sualı verdim ki, Heydər müəllim, niyə axı? Dedi, təsəvvürə gətir, Səməd Vurğunun tapançası, üstündə yazılıb Marshal Rokossovskun hədiyyəsi. Ha, orada işləyənlər də insandı da. Kim qoyar ki, orada qalsın? Oranın zirzəmisində. Əlbəttə, onu kimsə çoxdan götürüb, kiminsə şəxsi evindədir və yaxud kiməsə satıb. Və yaxud kiməsə bağışlayıb, o deyir, indi tapmaq qeyri-mümkündür. Bax, belə.
Fakir bəy, pəs,
ancaq indi sizə deyim ki, bu hadisələrlə maraqlananlar gözləsinlər, yəqin ki, bir ildən sonra mən o xatirələr kitabını qoyacağım ortamda.
Lap yaxşı. Fakir bəy, müasir dövründən sizin siyasi fəaliyyətiniz sizə əhatə olunacaq mı o xatirələrdə? Deyək ki, Müsavat Partiyasındakı fəaliyyətiniz, hərəkətdəki fəaliyyətiniz, xalq cəbhəsindəki fəaliyyətiniz, deputat kimi fəaliyyətiniz.
Mən heç bir bax aktiv siyasi fəaliyyət göstərməmişəm, heç bir var. Yəni, lazım olmuşam, çıxmışam meydana, bilirsinizmi? Gəlin, bax, yadımıza salaq Milli Azadlıq Hərəkatına, 88-89.
Bəli.
İndi bütün dünyada tanınmış, Azərbaycanda da bizim partiya liderlərimiz, başqanlarımız, onları o zaman kim tanıyırdı? Heç kim. Heç kim tanımırdı.
Azərbaycanda. Sizi tanıyırlardı, Yusif Səmədovunu tanıyırlardı.
Tanıyırdılar Bəxtiyar Vahabzadəni, tanıyırdılar Ziya Bünyadovu, İsmail Şıxlını. Cəmaata deyəndə ki, söz verilir filankəs, filankəsə, bunlar, kimdir o, kimdir? Hindi çox tanınmış insandı o adam, partiya lideridir.
Ancaq inqilabı
dönəmlərində ama deyəndə ki, söz verilir Bəxtiyar Vahabzadəyə meydan partlayırdı.
Ancaq inqilabı dönəmlərində çox qəribəliyi ondadır ki, yəni heç kim tanımadığı bir şəxs 3 günün içərisində illərlə tanınan şəxslərdən daha çox etibar qazanır, daha çox inam qazanır.
O hamısı yox, hamısı bəli, yox. Hamısı bir yox. Neçə adam. Bəli. O çox etibar qazanmışdı o zaman Nemət Pənahlı.
Bəli.
Və ondan sonra Əbülfəz Elçi bəy. Və səsinin, necə deyim, doğmalığına görə, özünü aparmağına görə Etibar Məmmədov. Və sonradan bunlar hamısı tanındı. Bilirsiniz mi? Və bizə ehtiyac qalmadı. Bizə ehtiyac qalmadı.
Ancaq müəyyən dönəmlərdə elə Müsavat Partiyasında fəaliyyət göstərdiyiniz zamanda müəyyən müsavata təzyiqlər olanda sizə tez-tez müraciət edilirdi ki...
Tez-tez təzyiqlər olanda mən də öz işimi görürdüm. Məsələn, həbslər olanda mən dəfələrlə müdafiə komitələrinə rəhbərlik eləmişəm.
Mən səhv etmirəm, sən İsa Qəmbər həbs olunanda da müdafiə komitəsinin sədri siz idiniz.
Kim?
İsa Qəmbər həbs olunanda. Müdafiə komitəsinin sədri siz idiniz.
Yox, İsa Qəmbəri Zaminə Yusif Səmədoğlu ilə anar götürmüşdülər.
Bəs müdafiə komitəsinin sədri?
Onlar, mən Tofiq Qasımovun,
Fəxrəddin Bağlıovun,
Vaqif Hacıbəylinin və bir neçə başqalarının müdafiə komitəsinin sədri olmuşum və onların azadlığına çıxmağına nail olmuşum. Nail olmuşam, mənim öz prinsiplərim var, müdafiə komitəsi necə işləməlidir, hansı yollara əl atmalıdır, hansı yollarla bu işi görməlidir, bu mənim öz iş üsulumdur, o haqda danışmaq.
Aydındır. Yani. 2000-ci ildə həmin partiyadan yəni, belə yaxşı sonluqla ayrılmadınız, deyək ki, yəni, siz deputat seçildiniz, partiya istəməz ki, siz deputat kimi fəaliyyət göstərəsiniz.
Mən deputat seçilməyimlə ilk təbrik edən insan hörmətli İsa bəy oldu, İsa Qəmbər. Müsavat partiyasının
ancaq başında. Həm də istədi ki, siz de
sonra bunlar yığıldılar bir neçə partiyanın rəhbəri başqanı belə qərara gəldilər ki iştirak eləmirlər və kim deputat mandatından imtina eləməyəcəksə partiyadan xaric olunur. Mən də imtina eləmədim çünki 11-lərlə artıq səs yığmışdım və özüm yığmışdım. Axı, tək mənə Qazax cəmaatı səs vermirdi, həm də Səməd Vurğuna verirdi. General İbrahim ağa Vəkulova səs verirdi, Molla Pənah Vaqifə səs verirdi, bütün bizim nəslə səs verirdi. Və belə məni kənarlaşdırdılar partiyadan. bu üstündən 5 il keçəndən sonra gəlib orada 5 adam oturdular. Nə dəyişdi?
Siz özünüz bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Nə dəyişdi? Yəni, bax belə, amma mənim heç bir incikliyim yoxdur, indi olur hər bir həyat. Hər halda mən 10 ildir artıq, 11-ci ildir. Müsavat partiyasından xaric olunmuşam, bir dəfə də, bir yerdə də mən Müsavat partiyası haqqında, onun başqanı haqqında bir dənə də nalayiq söz deməmişəm. Yəni, giley-güzar eləməmişəm, özümü incik kimi göstərməmişəm. Və Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında son 2005-ci ilə qədər məni bütün sənədlərdə Müsavat Partiyası nümayəndəsi kimi getmişəm və buna da Müsavat Partiyası. Bilirsinizmi? Müsavat Partiyası heç bir vaxt etiraz eləmir.
Fadıl bəy, indi müxalifəti, Müsavat Partiyasının fəaliyyətini ümumiyyətlə izləyirsinizmi, maraqlanırsınızmı? Məsələn, bu gün də istifalar olub.
Bura baxın, burada izləmək məsələsi bilirsiniz nədir? İzləsin kəşfiyyat, xarici kəşfiyyat. Bunları izləsin.
Mən izləmək o mənada
izləmək. Mən istər istəməz, əlbəttə ki, bilirəm nələr baş verir. Əlbəttə ki, qısaca bir kəlmə ilə deyim, mən istərdim ki, bunların fəaliyyəti daha güclü olsun. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda müxalifət daha güclü olsun.
Bundan ötürü nəyə ehtiyac var, Vaqif bəy?
Bundan ötürü bilirsiniz mi? Yəqin ki, yeni insanlar gəlməlidir. Gəlin, açıq danışaq.
Bəli, açıq danışaq.
Və yeni insanlar gəlməlidir və o yeni insanları mən görürəm.
Görürsünüz, hə?
Görürəm.
Gənclik arasında.
Bəli, gənclik arasında özü də bu saat üzdə olan insanlar döyü, onlar... Yəni, müxalifət qazetlərində çıxış eləyənlər döyürlər.
Bəs haradadırlar onlar?
Onlar psad, Amerikada, İngiltərədə, Almaniyada, Fransada təhsil alan bizim tələbələrdir. Bilirsiniz, mən onların bəzilərini görmüşəm. Əlbəttə ki, bu yeni formasiyadır. Əlbəttə ki, bu çox güclü, yeni bir qüvvədir. Bax, bunlar gələndən sonra... Və az qalıb, yəqin ki, 4-5 ilə onlar özlərini göstərəcəklər.
Bəzilərindən hansısa birinə şəxsi əlaqələriniz var, yoxsa umumən?
Olub, məsələn, Strasburgda mən bizim oxuyan tələbələrlə görüşmüşəm, Londonda görüşmüşəm, Almaniyanın bir neçə şəhərində görüşmüşəm. Bilirsinizmiş, son dərəcədə pragmatik düşüncəli insanlar.
Aydın. Fakir bəy, bir də sizdən bir məsələni soruşum, sonra dinləyicilərin çox sayılı sualları var, o dinləyici suallarına keçəcəyik. Siz dediniz ki, istəyirsiniz ki, müxalifət daha güclü olsun.
Bəli.
Bəs ziyanlar haqqında nə düşünürsünüz? Ziyanlarının iki mövqeyisi qan eləyirmi? Bəziləri hesab edir ki, ziyalı institutu da gücləndirilməlidir. Bəli, belə fikirlər var ki, ölkədə baş verən yoxdur. Ən müxtəlif məsələ
yoxdur. Yoxdur, yer üzünün. Bir ölkəsində, bir cəmiyyətində, bir millətində belə məfhum yoxdur.
Ziyalı
institutu, ziyalılar və yaxud yazçılar yoxdur belə şey. Konkret yazçı var, konkret ziyalı var.
Yəni bu sovet dövründən qalma gözləntidir.
Elə böyük ziyalılar mən tanıyıram ki, dünya elmindən, dünya mədəniyyətindən, yaşadıqları ölkənin nəinki müxalifətindən, prezidentindən xəbərləri yoxdur. Amma Nobel mükafatı laureatıdırlar. Yəni, öz işlərini bilən konkret hansı ziyalı? Məsələn, ziyalı var ki, yazçı deputat ola bilməz. Hansı yazçı? Kim? Bəli, mən də yazçı tanıyıram ki, deputat ola bilməz. Ancaq yaxçı tanıyıram ki, əlbəttə ki, deputat ola bilər. Bax, belə mənim üçün bilirsinizmi, məni düz başa deyir, o məfhum yoxdur. Cəm məfhumu yoxdur ziyalılar deyəndə, yaxçılar deyəndə. Bunlar konkret taleylərdir, konkret insanlardır. Və ancaq belə danışmaq olar.
Ayrı-ayrı örnək ola biləcək fərdlərin mövqeyi yetərlidir mi sizcə onda belə deyək, ayrı-ayrı? Məsələn, siz özünüzü, özünüz barədə, yəni gözləntilər böyükdür. Necə hesab edirsiniz? Yəni, vaxtında baş verənlərə reaksiya verə bilirmi? Yəni, qələm adamları, fərdləri götürəcək ayrı-ayrılıqla.
Yenə də bax ki, qayıdırsınız qələm adamlarına. Konkret soruşun məndən kim? Mən də deyim, hə? Məsələn, mən, bax, belə müsahibələrdə konkret fikrimi deyirəm.
Aydındır, aydındır.
Çünki məndə konkret məlumat var. Amma elə bir böyük, gözəl şairi gətirib burada otura bilərsiniz ki, onun xəbəri yoxdur onlardan. O nə məlumat verəcək?
Aydındır.
Nə münasibət bildirəcək?
Aydındır, başa düşürəm. Dinləyici sualları var, mən istəyirəm dinləyici sualları sizin nəzərinizə çatdırım. Belə bir dinləyici yazır. 70 il Vladimir İliç Lenin, 18 il Heydər Əliyev. Köhnə hamam, köhnə tas. Yenə saxta rəqəmlər və onları dünə-dünə təkrarlayan liderlər. Deyəsən, inkişaf edənsə bir şey görünmür. Çox hörmətli Vaqif Səmədoğlu, bəs yazıçılar niyə dəyişmir, inkişaf eləmir, bu illərin həqiqətlərini öz oxucularına çatdırmır. Sizcə buna səbəb nədir? Pənah adlı bir dinləyici yazıb.
Bəli.
Pənah adlı dinləyicinin sualıdır.
Buna cavabım odur ki, pənah adlı dinləyicimiz yəqin ki, az oxuyur və yaxud heç oxumur. Azərbaycanda bu saat kifayət qədər əsərlər yazılır, yaşlı nəsildən də, orta nəsildən də, gənclərdən də yazırlar. Kifayət qədər çox kitab çıxır və burada Azərbaycanda baş verən siyasi hadisələrdən tutmuş, ictimai problemlərə qədər bütün bu problemlərə toxunulur, sadəcə olaraq pənah kitab oxuyun.
Aydındır. Başqa bir dinləyici, yəni bu gönül anonim imzadı, ideoloq imzası ilə yazır. Salam Vaqif müəllim.
Cavab verməyəcəm.
Sualı səsləndirim, istəyərsiz cavab verərsiz, istəyərsiz verməzsiz. Salam Vaqif müəllim, bu hakimiyyət Qarabağ məsələsində heç nə edə bilmir. Korrupsiya başalıb gedir. Küçələrdə aparılan təmir, abadlıq işləri də qədim zamanlardakı kimi qulu əməyi ilə həyata keçirilir. Azərbaycan indi bir qrup insanın müstəmləkəsidir. Burada müstəmləkə siyasəti həyata keçirilir. Sizin münasibətiniz.
Kimin müstəmləkə siyasəti keçirilir?
Bir qrup insanın.
Bəli, korrupsiya var. Azərbaycanda rüşvət xorluq var və inkişaf da var. Həlbəttə ki, mən o anonim müraciət eləyəndən mənim daha çox iradlarım var. İndiki hakimiyyətə də, indiki vəziyyətə də daha çox iradlarım var.
Nə kimi iradlarınız var?
İradlarım var ki, məsələn, elə Qarabağ məsələsini deyir. Axı, burada hər şeyi başa düşmək lazımdır. O cümlədən indiki iqtidarı da başa düşmək lazımdır. Biz Qarabağ məsələsini, problemi qoymuşuq, bir nömrəli problemimiz, bəli. Üzdə olan bir nömrəli problemimiz Qarabağdır. Ancaq daxildə Azərbaycanın elə gizli problemləri var ki, Qarabağ orada üçüncü yerdə.
Məsələn, nədir problemlər?
Bu, Azərbaycanın müstəqilliyi problemi. Azərbaycanın taleyi, müqəddəratı. Deyirlər, demokratiya daha da inkişaf eləsin Azərbaycanda.
Bəli.
Var indi müəyyən demokratiya. Bu demokratiyanın ən ümumdə misalı, sübutu müxalifət mətbuatıdır. Yer üzündə dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, Azərbaycandakı müxalifət mətbuatı kimi istədiyini yazsın. Var. Ancaq bu gizli problemlər, axı bunu prezident bilən problemlər də var. Bax, mən indi o anonim müraciət eləyənə də, sizə də, hamımıza bir şey deyə bilirik. Bir şey deyə bilər. Və siz onu bilirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına mani olan ilk növbədə demokratik, özlərinə adlarını demokratik qoymuş ölkələrdir.
Qərb ölkələri?
Həlbəttə qərb ölkələri.
Məsələn, nədə mani olurlar?
Azərbaycanda bu saha, tutaq ki, İngiltərə, Amerika demokratiyası, onlarda da absolut demokratiya, mütləq demokratiya heç arada yoxdur.
Şübhəsiz.
Bərpa olsa Azərbaycana nə ilə təzik edəcəklər?
Nə olsa?
Elə bir demokratiya, Mövcud olsa Azərbaycana nəylə təzyiq edəcəklər?
Azərbaycan demokratik olsa
da... Yox, Azərbaycan devlətinə, Azərbaycanın özünə, onun üçün demokratiyanın inkişafına da burada mane olan qüvvələr var. Bilirsiniz mi? İqtisadi inkişafına mane olanlar var. Yəni, Azərbaycanı qüvvətli, demokratik devlət görmək istəyən varsa, o da yalnız və yalnız bizik. Nə qərbdir, nə şərqdir, nə canubdur, nə şimaldır.
Mən yadıma salıram, 89-cu il idi, ya bilmirəm, neçənci il idi sizin meydandakı çıxışlarınızın birini ki, siz deyirdiniz ki, bizim bizdən başqa dostumuz yoxdur, təxminən.
Yox, bizim bizdən başqa dostumuz yoxdur. Türkün başqa savay dostu yox, onu başqa...
Mən 90-cı ilin yanvarın 13-cü ilində.
Mən milli tənhalıqdan demişdim. Ki, mən şair kimi belə demişdim ki, mən şair kimi tənhalıq mənim iş yerimdir. Ancaq Allah heç kimə milli tənhalıq göstərməsin. Və bilirsiniz, onu mən 89-cu ildə demişdim mitingdə.
90-cı ilin 13 yanvar mitingində mən düşünürəm.
Ola bilər 93, 13 yanvar mitingində və millət də xeyli ağlamışdı mənim sözlərimə. Amma mən yenə də o fikirdə qalıram. Yenə də o fikirdə qalıram. Ki, millət tənhalanıb və Azərbaycanın problemləri çox böyük.
Vaqim mənim, ancaq məsələnin o biri tərəfi var da, heç insan gərək birinci özü özünə, yəni ayağa qaldırmaqda. Deyək ki, adicə ailədə, qardaşdır, bacıdır, kimsə kimə iş tapmağa kömək edir, çıxardır 5 manat verir, 10 manat verir, ancaq insan özü işləyib qazanmalıdır. Yəni,
tamamilə doğrudur.
Onda belə çıxmırmı ki, yəni, bu problemləri Azərbaycanı ancaq özü ayağa qaldıra bilər, yəni bu problemləri də özü həll eləməlidir. İndi xarici Azərbaycanlar nə istəyir, nə də mane olur, nə də mane olmur. Deməli, problem burada həll olunmalıdır.
Əlbəttə özü. Bax, dediniz ki, onun cibinə 5 manat qoydunuz, bununla məsələ qutarmır, gərək özü qazansın. Əlbəttə ki, bunu ölkəyə də, devlətə də şahin.
Onda belə çıxmır mı ki, problemin elə doğuran səbəblər də buradadır, heç xaricdə deyil.
Yox, elədir. Nə ilə? Hansı qüvvə ilə? Bəli, Azərbaycanın kifayət qədər, belə deyə, yaxşı ordusu var indi, silahlanırıq. Ancaq bizim qonşuların, cənub və şimal qonşularımızın ordusunun müqayisəsində bunlar heç nədir, bilirsiniz mi? Qüvvələr nisbəti çox böyükdür. Nə ilə?
Fəqib, söhbətimiz yekunlaşır, dinləyici sualları da var. Bir neçə dinləyici sualında sizdən soruşum, sonra qayıdaq, yəni yaradıcılığa. Vaqif bəy, Əli müəllim imzası ilə yazır. Vaqif bəy, yenicə yaranmış İctimai Palatanın perspektivlərinə necə baxırsınız? İctimai Palata və Ziyarlar Xartiyasının əməkdaşlarını necə təmin etmək olar?
Kim verir o sualı?
Əli müəllim.
Əli müəllim, sən Allah məndən incimiyin. Vallah mənim o İctimai Palatadan, bax, o xartiyadan xəbərim yox.
İctimai Palatansı müxalifət yarattı.
Müxalifət yarattı,
hansı ki seçkinin nəticələrini tanımayan xalq cəbhəsidir, müsavatdır, sonra bəzi deyək ki, ictimaiyyət nümayəndələridir.
Allah and olsun, xəbərim yoxdur, onun üçün də heç bir münasibətim yoxdur və Əli müəllim bu ictimaiyyət deyir, ya müxalifət deyir, onların yaratdığı hər hansı bir qurum ancaq söz güləşdirmək, ağıllı və ağılsız, vətənpərvər və elə də deyişik, gözəl gəlmiş çıxışlardan ibarət olacaq. Yəni, konkret heç nə verməyəcək.
Başqa bir, deməli, Səyyaf adlı dinləyici yazır ki, Vaqif bəy, siz xatirələr yazmaq istəyirsiniz. Xahiş edirəm, xatirələrinizdə 17 il təriflənən bəyi tərifləməyin. Bu, vurğun ocağına zidd olar.
17 il təriflənən bəy kimi nəzərdə tuturuq? Əbülfəz Elçibəyi, Heydər Əliyevi.
17 il, yəni, Söhbət yəqin ki, Əliyevlərdən gedər. Burada ona görə ki, 17 ildə hakimiyyətdə Əliyevlərdir.
Bilirsiniz, mən xatirələrimi hansısa bəyi tərifləmək üçün yazmıram. Mən xatirələrimi ömrümü yekunun vurmaq üçün, nöqtə qoymaq üçün
son akord yazıram. Kimi, hə,
və orada həlbəttə ki, yəqin ki, Heydər Əliyevdən də olacaq, Əbülfəz Elçibəkdən də, mən xatirələrimdə heç kəsə qiymət verməyəcəm. Eşitdiklərimi, gördüklərimi yazacam. Və burada bəlkə də kimin üçünsə, kimisə tərif. Məsələn, məndə tərifə şübhə doğurmayan bir neçə adam mənim xatirələrimdə mövcud olacaq.
Kimdir onlar?
Onlardan biri Üzeyir Hacıbəyovdur, Seyid Cəfər Pirşəvəlidir. Bax, gördüyüm belə bir insanlar. Qara Qarayevdir. Abdullah Şaiqdi yaşçılardan. Bax, xeyli mənim müəllimlərimdir musiqi məktəbində, konservatoriyada. Ancaq yenə təkrar eləyirəm. Xatirələr məqalə döyür. Sifarişlə yazılmış məqalə döyür. Mənə xatirələr yazmağa heç kim sifariş verməyib ki, filan kəsi tərifdə, filan kəsi tənqid elə xeyir. Mən öz gördüklərimi və eşitdiklərimi yazacağım.
Faqib bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, artıq yəni, yaradıcılığınızın da, həyatınızın da o dönəminə çatmışsınız ki, əslində, yəni bu şahmat ifadəsi ilə dediniz ki,
Seyntnot.
Bəli, hətta hal gəlib çatıb. Nə sizdən soruşmaq istəyirəm? Onda qeyd elədiniz ki, nə qədər əsərləriniz var ki, onu dərc eləməmişsiniz. Mən səhv eləmirəmsə, siz 73-cü ildən 81-ci ilə qədər dərc olunmamışsınız ya
72-dən 81-ci
ilə qədər, çünki mən bu söhbətdən əvvəl tərcüməyə halıb bəzi mənbələrdə oxudum sizin haqqınıza. Bu nədən onu da çapılınmı? Özünüz istəmirdiniz. Mən istəyimə görə özünüz istəməmişsiniz, yoxsa bunun siyasi səbəblər?
Özüm istəməmişəm. Ancaq o, çünki bilmişəm ki, mən bunu aparacam, jurnala qaytaracaqlar. Qlavlit bunu qaytaracaq. Bunu bilə-bilə niyə gedim? Niyə aparıydım? Onun üçün qoydum, qaldı. Bax, indi yavaş-yavaş artıq iki dənə böyük kitab çıxıb. İndi hazırlayacaq Nüşabə xanımla. Bir beş kitabda...
Ancaq şeirlərdir, yoxsa həm də dramaturgiya var?
Şeirlər də var, hətta bir dramaturgiya var, pes var. Dram əsəri var, çap olunmamış, səhniyə qoyulmamış.
Hansı dövrdən bəhs edir, məsələn, o dram əsərləri?
Müasir, yazıldığı devri.
70-ci, 80-ci illərə.
80-ci illərin əvvəlini. Bax, belə demək olar.
Faqib bəy, mən yəni o yaradıcı şəxslərdən ənənəvi soruşurlar ki, deyək ki, sizin özünüzün, deyək ki, hansısa bir əsəriniz varmı ki, bunu əvəzsiz hesab edirsiniz? Deyək ki, mən şəxsən bir oxucu kimi, mən özüm üçün müəyyənləşdirmişəm, deyək ki, Vaqif bəyin bu, deyək ki, şeiri məndən ötürü, misilsiz, deyək ki, misradı, bu məndən ötürü də. Ancaq sizin özünüz üçün, deyək ki, yəni, dönə-dönə qayıdıb oxuduğunuz hansısa bir şeiriniz varmı?
Yox, qayıdıb oxuduğum şeirlərim var, ancaq əvəzsiz mən...
Hansı şeirlərdir qayıdıb?
Var, indi bir-bir, mənim əvvələ şeirlərimin adı yoxdur, bilirsiniz, adı qoymuram mən şeirlərə. Ancaq əvəzsiz, bilirsiniz, əvəz olunmayan məfhumlar da var və əvəz olunan məfhumlar da var yer üzündə. Mənim əlbəttə ki, elə bir əsərim... Bilmirəm, bilirsiniz, çox çətindir mənə bu suala cavab vermək. Mən o qədər də özümdən razı şair yazçılıyorum. Mən öz yerimi Azərbaycan ədəbiyyatında görürəm, bilirəm haradayım.
Harada görürsünüz?
Yəni, o dünyada da görürəm öz yerimi, burada da. Yəni, onu deyə bilərəm ki... Mən dəqiq bilirəm ki, ya cəhənnəmin yağış yağan yerində olacağım, ya da cənnətin biraz sərt daşlıq yerində.
Çox maraqlı ifadədir. Belə bir sizin misranız da var idi. Allahdan qorxuram qaranlıq düşəndən sonra. Təxminən belə bir misra idi mən.
Yox, elə ki misram yoxdur mənim. Əvvəla mən Allahdan heç bir vaxt qorxmamışam.
Mən buradayam ilahi şeylər kitabında idi.
Allahdan mən heç bir vaxt qorxmamışam. Allahı həmişə sevmişəm, sevirəm və sevəcəyəm də. Niyə mən Allahdan qorxum? Şeytandan qorxuram. Məzraildən çox qorxuram, Allahdan qətiyyən qorxmuram. Bilirsiniz mi, Allahdan mən niyə qorxum? Günah işlədirlər, sonra deyirlər, Allah keç günahımla. Əksinə, bu yanlış duadır, Allah keç günahımla. İnsanın duası başqa cür olmalıdır, Allah keçmə günahımla. Allah mənə heç nəyi bağışlama. Allahdan bunu istəsinlər, onda günah işlətməzlər. Qəbaət iş tutmazlar. Bax belə.
Aydındır. Mən yenidən bir neçə dinləyici sualını sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Söhbətimiz davam edir. Deməli, başqa bir dinləyicimiz yazır. Vaqif bəy, ölkədə korrupsiya, rüşvətxorluq hakimiyyətin vətəndaşlara zor tədbiq etməklə həyata keçirir. Səyyaf adlı dinləyicimiz. Buna münasibətiniz.
Bax, bu haqda danışdıq axı. Bəli. Korrupsiya var. Yerlikçilik də var Azərbaycanda. Bunu indi bax mənə niyə irad tutursunuz? Mən bununla mübarizə aparım.
Yox,
mən özüm bildiyim qədər aparıram. Bəs siz niyə inirsiniz Səyyad? Ancaq belə suallar verməklə
sualı
faaliyyətinizi bitmiş hesab edirsiniz. Siz də sözünüzü deyin. Mən sözümü deyirəm. Bəzən ən yüksək təbəqələrdə. Mən sözümü deyirəm. İradımı bildirirəm.
Yüksək təbəqədə bildirirsə?
Əlbəttə bildirirəm. Ancaq onu, necə deyim, mərəkiyə çıxartmıram. Səhniyə çıxartmıram. Necə ki, F komitələrinin sədri olanda çıxartmırdım, hayküyla, mətbuatla, piketlərdən
Əf komissiyasının üzvü olanda
Əf komissiyasının üzvü yox, indi də Əf komissiyasının üzvüyəm, ancaq müdafiə komitələrindən sədri olanda və azadlığa çıxmağına nail olurdum, indi də.
Yeri gəlmişəm, bu Əf komissiyasından söhbət düşdü. Bəzi gözləntilər var idi sonuncu Əf fərmanı ilə bağlı, dəhkə jurnalistlər Eynullah Fətullayevin azadlığa buraxılması ilə bağlı gözlənti var idi. Hansı ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin də qərarı var ki, o dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Eynullah Fətullayev azadlığa buraxılmadı. Sonra gənclərdən Ruslan Bəşirli var idi, cəmiyyətdə belə gözlənti var idi. Bu nədən buraxılmadılar Vaqif bəy? Bu məsələyə münasibətiniz nədir?
Bilirsiniz, son vaxtlar Əf komissiyasının iclaslarında təəssüf ki, mən iştirak eləyə bilmirəm səhhətimə görə. Çünki Əf komissiyasının iclasları birdən 5 saat, 6 saat davam eləyir. Mən də o qədər bir yerdə necə deyim, qərar tutub otura bilmirəm. Ancaq sizə nə deyim, konkret bax o Eynullah Fətullayevin adını çəkdiniz. Axı onun həbsi öz-özlüyündə düzgün deyildi.
Bəli.
Onu niyə həbs edildi? Onu sadəcə olaraq ictimai tənbih kifayət idi. Onun o bıraxdığı qəzetdə mən də oxumuşam. Mən də məsələn, normal yazılar da var idi, ikrah doğuran yazılar. Məsələn, mən onun həbsxanada o adamı görmürəm. Ancaq əlbəttə onu buraxmaq lazımdır. Buraxmaq lazımdır, geçsin işi ilə məşğul olsun. Onun həbsi düz. O birisini dediniz, Ruslan Bəşirli. Burada artıq başqa məsələdir. O video kadrlar...
Gürcistandakı video kadrlar.
Bilirsiniz mi? Gürcistandakı o video kadrlar əlbəttə ki, nəyəsə subutdur. Burada mənim fikrim rol oynamamalıdır. Burada yalnız və yalnız xüsusi xidmət orqanları sözünü deməlidirlər və məhkəmə. Burada yalnız və burada açıq-aşkar görülən faktlar var. Bilirsiniz mi? Eynullahın məsələsində Qukasyanla mehriban durub şəkil çəkdirib, vurulmuş Azərbaycan tankının fonunda şəkil çəkdirib, bunlara çəkdirib, çəkdirib. Cəhənnəmək. Üzr istəyirəm sizdən bu sözü.
Bir də ki, bu adamı həbs eləyəndə deməyiblər ki, sən o tankın yanında dayandığına görə həbs olunmuşsan. Başqa məsələ...
Təhqirə... İndi nə olsun, əsas odur da. Əsas odur da. Bax, o blogger uşaqları adınanla
Emin Millen.
Emin, hə. O blogger uşaq, mən onların hazırladıqları klipə baxdım. Əvvələ gülməlidir, sonra çox istedadsız hazırlanmış bir klipdir. İstedadsızlığa görə insanı tutmazlar. O dava saldırıb hansısa restoranda. Ümumiyyətlə, bilirsiniz mi, bu mənim gənclərə bir məsləhətim var. Bir sovet dövründə içirdik restoranlarda və təhlükə hiss eləmirdik. Mənim indiki gənclərə, xüsusilə müxalifət yönümlü gənclərə məsləhətim var ki, evdə içsinlər.
İçsinlər ancaq evdə içsinlər.
Evdə.
Bəlkə içməsələr daha yaxşı olar.
Hə?
Deyirəm, bəlkə içməsələr daha yaxşı olar.
Əlbəttə içməsələr daha yaxşı olardı, amma bilirsiniz mi?
İçirlərsə evdə içsinlər.
Bəli.
Yəni, içirlərsə evdə içsinlər.
Evdə içsin, ay uşaq.
Vaqif bəy, sizdən bir məsələni də soruşum, vaxtı söhbət yekunlaşır. Siz dediniz ki, Əf komissiyasında da fəaliyyətinizdən danışdınız, müdafiə komitəsində də. Bax, hüquq müdafiəçilərinin siyasında təqribən 20-yə yaxın şəxsin adı seçilir ki, onlar həmin şəxsləri siyasi məhbus hesab edirlər. Və deyirlər ki, son Əf fərmanında onlardan heç biri düşmədi. Yəni, o... fərmandan azarlığa buraxılmadı. Necə bilirsiniz, ümumiyyətlə, əf fərmanları Azərbaycanda siyasi məhbus problemini həll edirmi? Həll etmirsə, onda bu problemin köklü həllini nədə görürsünüz?
Mən onda görürəm ki, bunu əvvəla beynəlxalq hüquqda siyasi məhbus məfhumu yoxdur. Yoxdur elə bir şey. O vaxt ilə 20-ci əsrin əvvəllərində olub, indi də bizdə işləyir.
Mən dedim ki, bəzi hüquq müdafiəçiləri siyasi məhbus sayılır.
Onu demək olar siyasi motivlərlə, əlbəttə ki, aydındır. Bütün dünyada bu var. Bütün dünyada bu var. Siyasi motivlərlə kimisə dolaşdırmaq, həbs eləmək. Onun üçün deyirəm də, indi nə bilim, mən bilirsiniz, o qruplara daxil deyiləm o hüquq komitələrinə zədə.
Vaxtı ilə müdafiə komitələrində olmuşuz da.
Nə məlumat olursa məndə, mən məsələn çalışıb kömək eləyirəm. İndi bilmirəm, 20 adamdır, 15 adamdır, ya 25 adamdır. Bilirsiniz mi, bax bu hüquq, insan hüququ uğrunda mübarizə, yalnız mətbuatdadır, populist çıxışlarlandır, pragmatik iş görə bilən azdır Azərbaycanda. Bilirsiniz mi, kiməsə kömək eləməkdən ötürü meydana çıxıb qışqırmaq çox azdır. Bəzən gərək kiminsə qılığına girə biləsən, kiminəsə xahiş eləyə biləsən.
Ancaq o qılıq, o kimdənsə xaiş, haqsızlığa...
Təəssüf ki, belədir.
Haqsızlığa rəvaz vermək.
Azərbaycanda döyü bu. Təkcə Azərbaycanda döyü. Bilirsiniz mi? Bir David Atkinson var idi. Bu məsələni Avropa Şurasında, Strasburgda, İngiltərənin həm deməli demokratik qrupun rəhbəri idi.
Vaxtımız da azdır, bir 30 saniyə.
Bu mənə bunu deyəndə mən buna dedim ki, siz 8 il 7 İrlandiyalını saxladınız, sonra sərfinizi boynunuza alıb onları buraxdınız. Bəs nə oldu, bu düzdür? Deyir, biz onlardan üzr istədik. Dedim, dayan David, biz də üzr istəyərik.
Fərid bəy, biz sizə təşəkkür edirik, biz sizə təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak elədiniz. İşdən sonra proqramımla başa çatır. Sağ olun, proqramı mən aparırdım, Babək Bəkir. İşdən sonra Azad İbrahim.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.